Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Matej Ondrišek, Štefan Bugan, Tomáš Čorej a Michal Červený. Dnes sa v športovom newsfiltri dozviete aj o tom, že Tarkovič má tým v lepšom stave, ako keď ho prebral, čo čaká futbalový Newcastle pod novým majiteľom, že Matej Tóth bude riaditeľom Dukly, že hokejová 20-ka mení trénera a že moskovskému laboratóriu odobrali licenciu. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Ak hodnotíme kvalifikáciu ako stratenú už po 7 z 10 zápasov, je jasné, že bola neúspešná. Slovenskí futbalisti v bojoch o majstrovstvá sveta 2022 v Katare dosiahli výsledky pod svoje možnosti napriek tomu, že okolnosti boli mimoriadne priaznivé. Chorvátsko, Rusko a Slovinsko by v inom roku mohli znamenať veľmi ťažkú skupinu. V roku 2021 to tak nebolo. Zrejme sa ešte nestalo, aby všetci traja hlavní súperi Slovenska v kvalifikácii boli v najhoršom stave za dlhé obdobie. Slovenský tím kvalitou nepatrí medzi 13 najlepších európskych tímov, preto nepatrí ani na majstrovstvá sveta. Napriek tomu z priaznivej skupiny mohol a mal vyťažiť oveľa viac. Reálne totiž mal na druhé miesto v skupine a baráž. Na majstrovstvách sveta totiž podľa predvedenej hry nepatria ani Rusi a Slovinci. Slováci vo vzájomných zápasoch cítili, že sú lepší. Napriek tomu sú v tabuľke pod nimi. Väčšina zápasov sa totiž skončila s pocitom, že získali menej bodov ako mali, čo bolo frustrujúce pre hráčov, trénera aj fanúšikov. Remízy v prvých dvoch zápasoch na Cypre a doma s Maltou boli zlyhaním. Po nich prišiel jediný zápas, ktorý dopadol nad očakávania. Domáca výhra 2-1 nad Ruskom. Jeseň priniesla zlepšené výkony, ale opäť len jedno víťazstvo, 2-0 doma nad Cyprom a pocit, že sme mali zbierať viac bodov. Nízka efektivita v zakončení spôsobila, že sme získali bod v Slovinsku a prehrali doma s Chorvátmi aj v Rusku. V každom z nich sme hrali lepšie, ako hovorí výsledok. Nie v jednom, ale v piatich zápasoch sme teda reálne mali na vyšší bodový zisk. V skupine nebol súper, ktorému by sme nedarovali body. Buď slabým výkonom, ako Malte či Cyprusu, alebo neefektivitou, Chorvátsku, Rusku a Slovinsku. Tréner Štefan Tarkovič má zmluvu do konca roka. Ťažko predvídať, ako sa po jej uplynutí rozhodne výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu a najmä zväzový prezident Ján Kováčik, ktorý má hlavné slovo. Rok s Tarkovičom sa bude hodnotiť ako výsledkovo neúspešný. Tarkovič síce zvládol zápas v Severnom Írsku o postup na Euro, ale zle dopadol šampionát aj kvalifikácia na majstrovstvá sveta. Pravdou však je aj to, že tým je momentálne v lepšom stave, ako keď ho prebral. Jesenný progres vo výkonoch ho napriek nízkej popularite môže udržať vo funkcii. Ak by sa tak nestalo, Kováčik bude hľadať trénera opäť na Slovensku alebo v Česku. Newcastle United, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, je predposledným tímom anglickej Premier League a v tejto sezóne stále čaká na svoje prvé víťazstvo. Napriek tomu minulý týždeň upútal veľkú pozornosť mnohých médií vrátane nás. Detailne sa mu v denníku N venoval kolega Matej Ondrišek. Čo sa stalo? Vo štvrtok sa pri štadióne Newcastle stretli stovky fanúšikov, ktorí oslavovali a spievali. Dôvodom bolo, že klub prevzal verejný investičný fond zo Saudskej Arábie, ktorého predsedom je saudsko-arabský korunný princ Mohamed bin Salman. Noví majitelia chcú z Newcastle spraviť nový Manchester City či Paris Saint-Germain, ktoré financujú Spojené arabské emiráty, respektíve Katar. Majetok investičného fondu sa odhaduje najmenej na 270 miliárd eur. Minuloročný prieskum ukázal, že s predajom klubu Saudsko-Arabom súhlasí až 97% fanúšikov Newcastle. Proti nemu sú však ľudskoprávni aktivisti, ktorí upozorňujú na prešľapy Bin Salmánovho režimu. Správa z OSN v roku 2019 ukázala, že Saudská Arábia je zodpovedná za vraždu kritického novinára Jamala Khashoggiho. Štát okrem toho dlhodobo ohrozuje ženy či sexuálne a náboženské menšiny. Odborník na športovú ekonomiku Simon Chadwick pre BBC vysvetlil, že Saudsko-arabský fond sa snaží diverzifikovať svoju ekonomiku, ktorá je závislá od ropy. V posledných rokoch tak investujú do viacerých známych spoločností ako Uber, Facebook, Starbucks či dokonca aj Pfizer. Futbal je ich ďalším projektom. Popri diverzifikovaní ekonomiky je však dôležitým faktorom aj tzv. Sportwashing, ktorý nezisková organizácia Amnesty International definuje ako snahu o zlepšovanie medzinárodného imidžu prostredníctvom športu. Očakáva sa, že prvé zmeny v Newcastle uvidíme už čoskoro. Denník Marka píše, že klub okamžite nezačne kupovať hráčov kalibru Kyliana Mbappého, ale je možné, že získa Filipa Coutinha z Barcelony či Richarlisona z Evertonu. Zároveň je len otázkou času, keď klub vyhodí súčasného trénera Steva Brucea. Špekuluje sa o príchode Antonia Conteho, Franka Lamparda či Stevena Gerrarda. Matej Todt oficiálne ukončil kariéru a oznámil, že od 1. novembra sa stane riaditeľom vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Ide o organizáciu ministerstva obrany, preto mu aj ponuku na miesto dal minister Jaroslav Naď. Teraz už bývalý 38-ročný chodec pôsobil v Dukle posledné takmer 20 ročia ako profesionálny športovec. Čo je Dukla? Je to organizácia ministerstva obrany, ktorá slúži ako oficiálna štátna podpora športu. Okrem nej má takúto organizáciu aj ministerstvo vnútra, športové centrum polície a aj ministerstvo školstva, národné športové centrum. Čo je jej úlohou? Sociálne zabezpečenie profesionálnych športovcov, keďže okrem najväčších kolektívnych športov je problém uživiť sa zo športovného či zo sponzorských zmluv. Zoznam zamestnaných športovcov nájdete v denníku N. Dukla ponúkla napríklad aj podmienky na tréning, najnovšie aj na zrekonštruovanom štadióne Šťavničky za 14 miliónov eur. Aké sú totové postoje? Vyberáme najdôležitejšie citáty z rozhovoru pre denník N. Nie som jeho sympatizantom ani voličom. To bola odpoveď na otázku, aký vzťah má k Oľano, ktorá ho do pozície nominovala. Hlavnou myšlienkou je vrátiť sa k akejsi centralizácii prípravy a využiť podmienky, ktoré sú v Dukle. Todt chce, aby čo najviac športovcov Dukly využívalo jej infraštruktúru. Momentálne má maximum z toho, čo jej Dukla môže ponúknuť. To povedal Peter Todt o Petre Vlhovej, najprominentnejšej zamestnankyni Dukly. Som za zachovanie terajšieho stavu, aby každé stredisko malo svoju funkciu. Z odpovede na otázku, či si vie to predstaviť jedno štátne stredisko na miesto troch. Chcelo by to však jasnejšie pravidlá, ako bude prebiehať schvaľovanie požadovanej dotácie, povedal Todt o reforme tímu Slovakia. Je to veľmi náročná téma a netrúfam si vyniesť ortiel, sám pri tejto otázke niekedy prežívam vnútorný boj. To bola odpoveď na otázku, či by mali mať paralympijskí športovci nárok na rovnakú odmenu ako zdraví. Ide to mimo mňa a môj názor tu nie je relevantný. Ak nemusím, tak sa nevyjadrím, povedal Todt o tom, čo si myslí, že štát chce zrušiť odkúpenie Národného futbalového štadióna od Ivana Kmotríka. Neštandardný krok urobil slovenský hokejový zväz, keď vymenil trénera reprezentácie do 20 rokov len niečo vyše 2 mesiace pred štartom majstrovstiev sveta. Andrej Podkonický skončil po vzájomnej dohode so zväzom a vo funkciu ho nahradil Ivan Feneš. Podkonický má za sebou nepríjemnú situáciu z úvodu sezóny. Pred jej začiatkom totiž prijal ponuku stať sa asistentom trénera v Slovane, na čo sa však ozval majstrovský zvolen s tvrdením, že Podkonický má v klube stále platnú zmluvu. Ten si následne vo vyjadrení pre Hokej Portál priznal chybu a ospravedlnil sa fanúšikom aj vedeniu klubu, ktorý vlani priviedol ako hlavný tréner k ligovému titulu. Nie je jasné, či jeho koniec pri 20-ke súvisí s touto kauzou, no prezident Zvolena a člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja Dušan Mráz v auguste pre klubový web povedal: "Osobne mám obrovský morálny problém s tým, aby človek, ktorý takto porušuje zmluvy, stál na lavičke reprezentačného tímu." Ivan Feneš je v tejto situácii logickou náhradou za Podkonického. Pri mládežnických reprezentáciách sa pohybuje dlho, dobre pozná hráčov a nedávno dosiahol výnimočný úspech s 18-kou, ktorá postúpila do finále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Slovenský zväz ľadového hokeja zároveň oznámil mená prvých troch hráčov s istotou nominácie na olympiádu v Pekingu. Túto povinnosť mali uplynulý týždeň všetky reprezentácie. Vedenie seniorskej reprezentácie ako prvých hráčov nominovalo obrancov Erika Černáka, Andreja Sekeru a brankára Jaroslava Haláka. Žiadne z týchto mien nie je prekvapením a počítalo sa, že spomenutá trojica bude patriť ku kostre tímu. Miroslav Šatan verí, že medzi lídrov by mali patriť aj Tomáš Tatar, Richard Pánik aj Zdeno Chára. Svoju účasť na olympiáde ešte bude zvažovať, no veríme, že nakoniec sa rozhodne pozitívne a príde. Povedal o účasti Cháru pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Vybraní ruskí športovci počas zimnej olympiády v Soči 2014 dostávali steroidy, ktoré zapíjali alkoholom. Následne v moskovskom laboratóriu vymieniali vzorky moču, aby sa im na to neprišlo. Rusko za to dostalo trest, jeho športovci majú na 2 roky zakázané nastupovať na medzinárodných podujatiach pod ruskou vlajkou. Minulý týždeň sa objavili ďalšie dôležité správy v súvislosti s ruským dopingom v hlavnej úlohe so spomenutým laboratóriom. Svetová antidopingová agentúra WADA laboratóriu odobrala licenciu na testovanie vzoriek športovcov. Dôvodom sú podozrenia, že jeho pracovníci manipulovali údaje o športovcoch. Ide o dáta ešte z roku 2019, ktoré chcela WADA využiť na prešetrovanie prípadov z minulosti. Moskovské laboratórium pritom dostalo provizórny trest už na začiatku minulého roka. Laboratórium má 21 dní na to, aby sa odvolalo. Pochybnosti ešte znásobili nečakané zmeny vo vedení dozornej rady ruskej antidopingovej agentúry, z ktorej minulý týždeň odišli traja čelní predstavitelia vrátane jej predsedu. WADA pre portál Inside the Games uviedla, že je týmito odchodmi znepokojená, ale nesúvisia s odobratím licencie moskovského laboratória. Športový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Matej Ondrišek, Štefan Bugan, Tomáš Čorej a Michal Červený. Do počutia o týždeň.